В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Усіх звинувачуваних у справі 2 травня в Одесі 2014 року виправдали. Навчання «Захід-2017» відкриті для преси та спостерігачів, але побачити можна мало.
Я хочу сказати одне. Всі ті задачі, які ми планували, ми виконуємо в плановому порядку.
Які уроки треба винести після пожежі в оздоровчому таборі «Вікторія», що забрала життя 3 дітей?
Як спали ті люди, які знали, що вони украли у дітей можливість просто вижити?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає із новинами у студії. Сергій Драчук, прошу.
Сергій. Добрий вечір. На непідконтрольній Києву частині українського Донбасу залишається 2900 кадрових російських військових. Такі дані в ефірі «Радіо Свобода» навів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, ще близько 31 тисячі складають, як він висловився, окупаційні війська. За його словами, бойовики і російські військові разом мають на озброєнні приблизно 170 танків, 300 бойових машин різного типу, понад 300 артилерійських систем до ста реактивних систем залпового вогню. Також, за словами Лисенка, Росія планувала залучити сили, які розміщені на території українського Донбасу, до своїх військових навчань «Захід-2017», але ці підрозділи не змогли виконати завдань через брак пального і несправність техніки. Про перебіг навчань «Захід-2017» далі у «Свободі сьогодні». Російська сторона допустила до 19-річного українця Павла Гриба, якого отримують там у слідчому ізоляторі, українського консула, але дозволу на обстеження українськими лікарями не надала, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Батько хлопця Ігор Гриб повідомив Радіо Свобода, що українському консулові під час зустрічі з Павлом заборонили спілкуватися з ним українською мовою. Батько додав, що не вдалося дізнатись і про умови утримання його сина. Ці питання відразу ж блокували співробітники російського слідчого ізолятора. За словами батька, син уже тривалий час не приймає ліки, які має через хворобу приймати щоденно. Через це на його шкірі представник консульства уже помітив висипи. Адвокат хлопця, росіянин Андрій Сабінін, написав у соцмережах, що йому теж не вдалося передати для Павла Гриба ліки. У Росії хлопця звинуватили в тероризмі. Батько каже, що його викрали російські спецслужби, виманивши його на територію Білорусі. Представник президента України у Верховній Раді України народний депутат Ірина Луценко заявила, що Київ наполягатиме для очікуваної миротворчої місії ООН для Донбасу на низці завдань. Це розміщення місії по всій території тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини і обов'язково на кордоні, а також не тільки охорона місії ОБСЄ, але й обов'язкове примушення до розмінування, роззброєння і виведення іноземних військ, а саме російських військ та інструкторів із території України. У Москві натомість закликали не розмивати суті пропозиції Росії щодо миротворців на Донбасі, яка, на думку, ці сили, на думку Кремля, мали б там виключно захищати спостерігачів ОБСЄ і не контролювати українсько-російського кордону. Президент США Дональд Трамп знову дав знати, що Вашингтон може вийти з ядерної угоди з Іраном 2015 року, якщо буде вважати, що Міжнародне агентство з атомної енергії не досить суворо перевіряє виконання Тегераном цієї угоди. Трамп у Нью-Йорку також виступив із планом реформування ООН, і про це слухайте далі.
Так, про це далі, а з випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд у Чорноморську Одеської області визнав невинуватими усіх 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі за статтею про масові заворушення. Одразу після оголошення вироку двох з них заарештувала Служба безпеки України за звинуваченням у сепаратизмі. Виправдовувальний вирок не влаштував активістів з кількох націоналістичних організацій, які намагалися не випустити своїх опонентів, які яких виправдали, здали суду. Це все призвело до зворушень і зіткнень з поліцією. За подіями стежив Михайло Штекель, який побував на суді. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Михайле. Як відреагували на виправдання 19 проросійських активістів по справі 2 травня? Михайле.
Після того, як повністю зачитали вирок для 19 активістів, то з них зняли усі обвинувачення про масові заворушення, про незаконне зберігання зброї для одного з активістів, а всі преси вивели з зали, після чого двох з них, це громадянин Росії Федов і українець Долженков, їм зачитали обвинувачення в сепаратизмі, це була Сигурова Стати України, їх затримали. Зараз я знаходжуся під судом, де їм мають визначити міру запобіжного заходу. В Чорноморську ж після того, як стало зрозуміло, що 17 з цих активістів мають вийти вільними і безвинними, це не влаштувало активістів націоналістичних організацій. Вони влаштували бійку з поліцією, намагалися не дати автобусам, вантажівкам виїхати з підсуду. Вони не хотіли, щоб всі звільнені проросійські активісти вийшли, просто вийшли звідси. Був застосований сльозогінний газ з обох сторін, летала бруківка, намагалися побудувати барикади, але після того, як все ж таки вдалося виїхати тим 17 людям, то активісти також припинили акцію протесту. Зараз вони також під цим судом чекають на долю цих двох, Нефьодова і Довженкова.
Власне, Михайле, що чекає на цих двох активістів, яких знову затримали?
Як мені розповіла мати одного з них, Довженкова Тамара, їм висунуто обвинувачення по 110 статті Кримінального кодексу України, сепаратизм, антидержавна діяльність. Вони базуються на відеозапису, як мені сказала мати, мітингу лютого 2014 року, на відеозапису, як сказали працівники Служби безпеки України, є Нефьодов, і поруч із ним стоїть людина, яка схожа на Долженкова. Саме тому вони їх і затримали. Зараз їм мають обрати міру запобіжного заходу. Судове засідання ще не розпочалося. Я разом з іншими журналістами, з активістами з націоналістичних організацій чекаємо, коли розпочнеться ось це судове слухання.
Дякую. На прямому зв'язку був Михайло Штекель, який, як ми чуємо, все ще продовжує працювати довкола цього судового засідання. І це, власне, не єдине судове засідання, про яке ми будемо розповідати сьогодні у нашій передачі. У Мостиському районі Львівської області сьогодні розглядають адмінпротокол щодо незаконного перетину українського кордону Міхеїлом Саакашвілі. Сталося це 10 вересня на пункті пропуску Шегіні. Саакашвілі заперечує прорив кордону і каже, що були лише деякі порушення. На цьому засіданні суду була кореспондент Радіо Свобода Олеся Біда. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олесю. Які, власне, аргументи наводив Міхеїл Саакашвілі?
Так, добрий вечір. Почну з того, що суд відклали з 15.00 на 16.15, і за цей час до суду встигли зібратися як прихильники, так і опоненти Саакашвілі. Також прийшли прикордонники, це була майже вся зміна пропускного пункту у Шагині. Вони чергували під час перетину кордону 10 вересня. Виникли суперечки між противниками та прихильниками Міхеїла Саакашвілі. Були плакати зі словами «Міша геть, Саакашвілі в Грузію». Проте коментувати щось ці люди відмовлялися. До того, як приїхав Саакашвілі, до приміщення суду також прибула поліція. І щойно Саакашвілі вийшов з машини, в нього полетіли яйця. Якщо переходити до аргументів, то на розгляді справи Саакашвілі сказав, що його громадянство українське і Україна – його друга батьківщина. Також він заперечив повністю прорив кордону, мовляв, були лише певні порушення, і адвокат заявив про те, що в Польщі дії Саакашвілі не вважають незаконними.
А що опонували прикордонники, Олесю?
Позиція прикордонників полягає в тому, що Саакашвілі незаконно перетнув кордон України. Вони погодилися надати посадові інструкції, за якими діями прикордонники власне працювали той день на пункті пропуску Шагині. І відповідно завтра о 10 ранку ці документи вони передадуть адвокату Саакашвілі, а в п'ятницю, 22 вересня об 11:00, слухання буде продовжене.
Дякую. Ми будемо стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Олеся Біда із Мостиського райсуду Львівської області. Спільні білорусько-російські стратегічні навчання «Захід-2017» увійшли в завершальну стадію. Сьогодні на 7 полігонах у Білорусі війська двох країн відпрацьовують ведення бойових дій проти сепаратистів та незаконних військових формувань. Тим часом стало відомо, що президенти Білорусі та Росії відмовилися від спільного відвідування цих навчань. Проте, наскільки навчання «Захід-2017» є відкритими для спостерігачів та преси, розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Маневри відбуваються за планом, вони дуже відкриті для спостерігачів та преси, навіть запросили тих, кого не варто було. Таку інформацію повідомив після перших 4 днів спільних з Росією навчань «Захід-2017» міністр оборони Білорусі Андрій Равков.
Я хочу сказати одно. Всі ті задачі, які ми планували, ми виконуємо в плановому порядку.
Всі ті завдання, які ми планували, ми виконуємо в плановому порядку. Якщо це комусь не подобається, будь ласка. А ми повинні зміцнювати обороноздатність і Республіки Білорусь, і союзної держави.
Обороноспособність і Республіки Білорусь, і союзного государства.
На навчаннях «Захід-2017» акредитовано 300 представників преси та 80 міжнародних спостерігачів. 17 вересня частина з них могла бачити на полігоні в Ружанах, що на Берестейщині, як діє російська та білоруська авіація. 18 вересня інші на полігоні Осиповичі Могильовської області спостерігали за тим, як діють російські та білоруські танки, авіація та артилерія. Рангіль Вале Густад з Норвегії керує групою спостерігачів із країн НАТО. Вона задоволена перш за все тим, що Білорусь добровільно запросила іноземних спостерігачів, тому що формально не була зобов'язана цього робити в рамках Віденського документа 2011 року щодо зміцнення заходів довіри та безпеки.
So they show openness and transparency regarding this exercise.
Таким чином вони демонструють відкритість та прозорість стосовно цих навчань. Це дуже добре. Держава, яка нас запросила, дала нам програму. Ми тут будемо 4 дні та можемо відвідати різні райони, де відбуваються навчання на білоруській території.
The exercise is taking place in the Belarusian side.
Рангіль Вале Густад повідомила, що рахувати, скільки російських солдатів – 3 тисячі чи десятки тисяч – бере участь у навчаннях, це не входить у її компетенцію. Інші іноземні спостерігачі у неофіційних розмовах визнають, що їм важко зрозуміти, що відбувається загалом, бо вони не можуть вибирати об'єкти, а відвідують лише ті полігони, які їм пропонували господарі. Те саме з пресою. Усіх акредитованих на навчаннях журналістів розбили на 3 групи і обіцяють привезти на один з полігонів. Після відвідання Ружанського полігону журналісти скаржилися, що у хмарах та під дощем дуже мало було видно, як діє російська та білоруська військова авіація. Кореспондентка українського телеканалу «1+1» Ганна Бока приїхала на полігон в Ружани, але її не пустили, начебто місця немає. Її знімальну групу пустять лише 19 вересня на полігон у Борисові, що під Мінськом.
Так як вони пускають аж на 4-й день, це неправильно, але навіть якби нас пускали і кожного дня, і на всі полігони, все одно, я думаю, що ми би не зрозуміли загальної картини маневрів, бо ну все одно нам показували тільки те, що потрібно показати. Ну, власне, спостерігачам показують те саме, що і журналістам. Водять, знаєте, як прес-туром всіх разом, але це не дає ніякої картини. Найважливіше, звичайно, треба буде побачити всім журналістам наприкінці, коли будуть чи не будуть вивозити хоча б показово там цих солдат, так? А те, що сьогодні для картинки показують, ну, це тільки для картинки.
Державні білоруські та російські журналісти можуть побачити на цих навчаннях значно більше. У них окрема програма та завдання показати «Захід-2017» у позитивному ключі. Окремий пул для преси організують на час відвідання навчань президентом Олександром Лукашенком, – який має прибути на один з полігонів у останній день маневрів – 20 вересня. Президент Білорусі, на відміну від попередніх навчань, не відвідає спільно з Володимиром Путіним російський полігон. Президент Росії запланував свою участь у навчаннях «Захід-2017» 18 вересня на території своєї країни у Ленінградській області.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Після пожежі в оздоровчому таборі «Вікторія», що забрали життя трьох дітей, місцева та державна влада активно шукають винних. Керівникам закладу обирають запобіжний захід. Кількох чиновників відсторонили, а на рівні області готують план пожежних навчань. З'ясовують, як же, що витративши на ремонт табору 60 мільйонів гривень, протипожежна сигналізація не спрацювала, а гідранти довелося тягти до місця займання майже 1,5 кілометри. Як же не допустити повторення подібної трагедії, коли резонанс навколо Вікторії стихне? Дізнавалась про це Яна Полянська.
Муніципальний табір «Вікторія» ремонтували з 2014 року. Мер Одеси Геннадій Труханов наполягає, що при будівництві використовували безпечні екологічні споруди і вогнестійкі покриття. Проте член громадської групи «2 травня», експерт-біохімік Владислав Балинський із мером не згоден. Він разом із іншими активістами дослідив територію «Вікторії» і виявив низку порушень. По-перше, для житлових приміщень не можна було використовувати легкогорючі породи дерева. По-друге, бойлери і головні світильники вмонтовували прямо в дерев'яні поверхні, а це небезпечно.
Стоимость противопожарной сигнализации в каждом из корпусов составляет порядка 650 долларов. Но речь идет о выделенной сумме в 11 миллионов гривен. Как спали те люди, которые знали, что они украли у дітей можливість просто вижити.
Внутрішня проводка табору, наполягає мер Труханов, відповідала всім вимогам. Проте в найвідповідальніший момент сучасна звукосвітлова протипожежна сигналізація була відключена, констатували рятувальники. У ніч трагедії на території Вікторії були гідранти та пожежні водоймища. Проте, за словами рятувальників, вони були непридатні до використання. Винних буде покарано, запевняє мер Одеси Геннадій Труханов. У понеділок Одеський суд арештував на 2 місяці директора табору Петроса Саркісяна. Проте той винним себе не вважає. Каже, неодноразово звертався до відділу освіти з листами та проханнями про належне обслуговування комплексу. Також через інцидент звільнили кількох місцевих чиновників. Перевірки та експертизи тривають. Чи вдасться визначити в цій заплутаній схемі із начальників, підлеглих і перевіряючих, чия ж недбалість і розкрадання коштували життя трьом дітям? Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував журналістам, що не слід, мовляв, шукати політику там, де є людська трагедія. А віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку і ЖКХ Геннадій Зубко заявив, що в Одесі ще залишились будинки, які зводили за тим же типом, що і згорілий табір. І це, мовляв, дасть змогу провести необхідну експертизу. Органи місцевої влади в Україні вже отримали вказівки. Слід перевірити стан безпеки всіх соціальних закладів. Після трагедії в Одесі соцмережами шириться гасло «Зараз Україна – табір Вікторія». Користувачі пишуть, що якби уважно перевірити дитсадки, школи, лікарні, куди ходять діти, то мало де не знайшлось би порушень. Замкнені пожежні виходи, бутафорні вогнегасники, відсутність схем евакуації – це найпоширеніші побутові порушення правил безпеки. Проте ситуація навколо табору «Вікторія» – це ще й наслідок зловживань і розкрадань, кажуть обурені батьки, чиї діти були в ту ніч у Вікторії. Адже на ремонт за останні кілька років виділили понад 60 мільйонів гривень із бюджету. І всупереч порушенням пожежної безпеки табір приймав дітей. Корупція вбиває, каже член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.
Коли ти потрапляєш на великій швидкості в ДТП, тому що яма на дорозі і хтось страждає, то це корупція, тому що цієї ями там не має бути. В медицині це взагалі окрема тема, коли ми розуміємо, що раніше на державних тендерах до 40% грошей розкрадалося у вигляді відкатів.
На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А які уроки варто винести з цієї трагедії на Одещині, на думку киян? Про це їх запитали кореспонденти Радіо Свобода сьогодні у центрі столиці.
Надо какую-то безопасность, меры предосторожности, чтобы такого не происходило.
У нас недостатньо пожежної безпеки достойної в країні бородати. Треба строїти, як в Європі строїть, на віка.
Дивитися за дітьми.
В цьому винні конкретно люди, які наглядали за пожежною безпекою в дитячому таборі. Я не можу сказати конкретно, хто винен, але нагляд обов'язково потрібен.
Влади з того, хто всім цим займається.
Звичайно, це не дуже добре, що згоріли діти.
пожарную згорів сам табір. Було б цікаво знати, що він згорів.
І швидше реагувати пожарникам.
Халатне відношення руководителів, воспитателів, хто слідів. Потім протипожарне стояння, іменно об'єкти, які згорів. Повинні понести уголовну відповідальність люди, які відповідали за пожарну безпечність і, в соответствии, воспитателі, які слідили за дітьми.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи сьогодні зі своєю першою промовою в ООН, заявив, що організація не реалізує свого потенціалу. ООН має більше фокусуватися на людях, а не на бюрократії, заявив президент США у виступі на спеціальному засіданні, присвяченому темі реформування організації, яке відбулося в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Почуємо голос.
We affirm our commitment to the United Nations reform.
Ми підтверджуємо нашу відданість реформі ООН, а реформа – це саме те, про що ми говоримо. Я аплодую генеральному секретареві ООН за виклад його бачення реформи Об'єднаних Націй, щоби організація краще служила людям, яких ми всі представляємо. Ми підтримуємо ваші зусилля переглянути всю систему та знайти шляхи, які допоможуть ООН стати кращою у сфері розвитку, управління, миру та безпеки.
Peace and security.
Президент США також закликав ООН спростити бюрократичні процедури.
Ми прагнемо такої ООН, яка повернула б довіру людей у всьому світі. Для досягнення цієї мети ООН повинна забезпечити відповідальність на кожному рівні керівництва, захищати інформаторів та зосереджувати увагу на результатах, а не на процесі.
Заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш поскаржився, що бюрократія робить ООН неефективною. Його виступ перегукувався із заявами Трампа. Мене нещодавно запитали, що не дає мені спати. Моя відповідь проста – бюрократія. Фрагментовані структури, візантійські процедури, нескінченні формальності. Так цитують Гутерреша ЗМІ. Генсек ООН додав, що ті, хто хотів би підірвати роботу ООН, не могли би вигадати кращого засобу, ніж правила, які ми самі створили. Він зазначив, що іноді навіть запитує себе, чи була якась змова, щоб зробити ці правила ООН саме такими, щоб ООН не була ефективною, зазначив Гутерреш. Офіційний виступ президента США на Генасамблеї ООН запланований на завтра, а в середу на сесії виступить президент України Петро Порошенко. Також в кулуарах вони зустрінуться між собою. Кримський журналіст Микола Семена, автор «Радіо Свобода» і «Крим Реалії», якого російська влада звинувачує в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії, звернувся з відеозверненням, яке було показане на міжнародному конгресі пен-клубу у Львові. Почуємо уривок.
Хочу подякувати українському пен-центрові та іншим пен-центрам, які в цей важкий для мене період висловлювали свою підтримку, допомагали якось вижити в цій складній ситуації, коли проводилося слідство та ще йде, ще й зараз судовий процес. Тут створені фейкові ЗМІ, фейкові засоби масової інформації, а також псевдожурналістські структури, які підміняють собою засоби масової інформації та розгорнули глибоке зомбування місцевого населення, які поширюють неправду і одночасно приховують істинну інформацію про життя, яке проходить навколо Криму.
Так заявив Микола Семена у відкритому відеозверненні. А сьогодні в підконтрольному Кремлю залізничному районному суді Сімферополя відбулися дебати сторін. Сам Семена виступив із заключним словом. На суді побував журналіст Тарас Ібрагімов. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Тарасе. Що нового можна було почути сьогодні на суді?
Здравствуйте. Сьогодні дійсно пройшли прения сторон по делу Семени, судебное заседание, судебное дело, разбирательство вообще подходит к концу. Ну, прения, они для того и созданы, чтобы подбивать как-то итоги, чтобы стороны могли высказать свои мнения и свои замечания по тому разбирательству, которое делалось в ходе всего судебного дела. Адвокаты заявили о том, что им прискорбно, о том, что судебное разбирательство зашло до такого, до того момента, когда уже приходится засчитывать свои прения, когда ожидается уже приговор. Сам Николай Семенов тоже участвовал в прениях, прокурор запросил 3 года условно. Вот, адвокаты заявили в который раз о невиновности своего подзащитного. Сам Николай Семенов тоже заявил, что он невиновен, не признает свою вину, и что его, то, что за что его судят, это его лишь мнение, и он участвует в мировой дискуссии о принадлежности Крыма, вообще о статусе Крыма и его принадлежности. Заседание, как бы, предпоследнее, в пятницу ожидается вынесение уже приговора, и вот такие вот новости.
Тобто ми очікуємо, що 22 вересня суд повинен оголосити вирок кримському журналістові Миколі Семені, так?
Совершенно верно, да. 22 числа, в п'ятницю, буде уже приговор. Адвокати не питають ніяких ілюзій по поводу того, що він буде обвинительним. І, скоріше всього, він дійсно буде... Как и запрашивает прокурор, это будет 3 года условно. Вот, ну вот как-то так можно подключить.
Дякую. На прямому зв'язку із Сімферополя був журналіст Тарас Ібрагімов. Нагадаю, що правозахисні і журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованими. Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало фактичну владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени. А більше про цю справу на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
З вами «Свобода сьогодні». Блокуючи рух громадського транспорту, учасники війни на Донбасі намагаються забезпечити своє право на пільговий проїзд. Під стінами Запорізької мерії протестувальники вимагають забезпечити своє право на безкоштовний проїзд в маршрутних автобусах міста. Також вони вимагають покарати водія-учасника резонансного інциденту, що стався 16 вересня, коли пільговикові відмовили в безкоштовному проїзді на місцевому маршруті. Подробиці від Євгенії Назар. Почуємо.
Під стінами Запорізької мерії з вимогою забезпечити їхнє право на пільговий проїзд учасники АТО протестують не вперше. Рівно рік тому вже виходили на аналогічний пікет, нагадує організатор акції Олександр Таран.
За цей час нічого. Скажіть, може щось помінялося в зв'язку з перевезенням?
Нічого не помінялося.
Приводом зібратися під мерію став конфлікт між водієм 76-го маршруту та ветераном війни на Донбасі Святославом Грушевським. Інцидент стався ввечері у суботу 16 вересня, коли ветеранові відмовили у пільговому проїзді.
У мене сидячих місць немає. Типу, виходьте, чекайте наступну маршрутку, де є сидячі місця. Я кажу, почекай, а оці люди, що стоять на проході, ну, каже, а вони заплатили, я на них заробляю, тому вони їдуть.
Згодом словесна суперечка водія ветерана війни на Донбасі переросла у бійку. Зараз інцидент розслідує поліція, каже начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк.
Цим займатися, хай займаються правоохоронні наші органи, поліція, і дасть висновок діям цього інциденту.
Учасники сьогоднішнього пікету під мерією не лише вимагають покарати перевізника за відмову пільговому проїзді учаснику бойових дій, а й в цілому навести лад у питаннях маршрутних перевізок. На виконання своїх вимог пікетувальники дають міській владі тиждень, каже один з учасників протесту Костянтин Денисов.
Наша вимога першим питанням – розірвати договір з тривогою. Якщо ця вимога не буде виконана, ми повертаємося і будемо вулицю до упора перекривати, поки не будуть розірвані, тому що звільнення водія – це нічого не дасть. Вимога розірвати – це буде найкращий запобіжник для всіх. Тревел, шмевел і так далі.
А ось Олександр Власюк зазначає, без закінчення розслідування поліцією мерія не зможе вжити заходів щодо перевізника.
Я ж не працівник поліції, я не слідчий. Хай рішає поліція, хто там правий, хто винуватий. По-другому, притягнути до адміністративної відповідальності тривелавта за відмову. Це буде другий пункт буде вирішений тоді, коли буде перший розглянути, тобто притягнути водія маршрутки до кримінальної відповідальності.
Інцидент, що стався в Запоріжжі 16 вересня, не єдиний приклад конфлікту довкола пільгового проїзду учасників АТО у громадському транспорті. Так у Полтаві у червні минулого року стала збійка через це. А у липні того ж року ветерани війни протестували біля Харківської міської ради, вимагаючи виконання закону про пільговий проїзд у громадському транспорті. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку після випуску новин.